Tačno je 9 časova i 40 minuta.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Da starova se obudovi še sovjetski godin.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. Kraj bitke za Libiju, verski sukobi u Egiptu i pokušaj evropskih lidera da uvere privredne aktere da Grčka i druge zemlje neće bankrotirati, bile su centralne teme ovog vikenda u svetskim medijima. Ali mi ćemo se u pregledu izveštavanja stranih stanica i listova ovoga jutra fokusirati prvenstveno na burne reakcije u američkoj javnosti i medijima na akcije pokreta Okupiraj Wall Street, koji uzima sve više maha protestujući protiv ekonomskih nejednakosti u društvu. TV mreža CBS intervjuisala jednog od pretendenata za republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima naredne godine, Hermana Keina, koji izneo do sada najžešću kritiku ovog pokreta. Kane kaže da su demonstranti ljubomorni na one koji imaju više od njih, da glume žrtvu i da su protesti pokušaj da, kako kaže, oni uzmu tuđi kadilak. Kane kaže da ako protestujete ispred Wall Streeta, to znači da ste u suštini protiv kapitalizma. Drugi republikanski kandidat Newton Gingrich, gostujući u istoj emisiji, nije zauzeo tako tvrdu poziciju i krivio same demonstrante, već Obaminu politiku, koja je, kako kaže, dovela do loše ekonomske situacije. On je ponovio često mišljenje republikanaca da Obama vodi klasni rat time što usmerava bez siromašnih slojeva prema bogatima i optužio intelektualce na levici da su krivi za krizu američkih vrednosti.
But we have had a strain of hostility to free enterprise and frankly a strain of hostility to classic America.
U posljednje vrijeme imamo konstantno neprijateljstvo prema preduzetništvu i iskreno konstantno neprijateljstvo prema klasičnim američkim vrijednostima. Sve to počinje u akademskim institucijama, šireće se po zemlji, tako da ja gledam na proteste pred Wall Streetom kao na posljedicu lošeg obrazovnog sistema, koji mlade uči glupim idejama. Čuli smo koliko oštro republikanci napadaju pokret za okupaciju Wall Streeta, a u samom Njujorku protesti dalje traju, a lokalna njujorška stanica New York 1 donosi reportažu sa lica mesta, sa donjeg Manhattana gde demonstranti kampuju. Kako stanica prenosi, demonstrantima se pridružio i veći broj sveštenih lica. Svakog dana policija hapsi one koji su agresivni tokom protesta, a među demonstrantima prenosi stanica vlada dobra atmosfera, dok je najveći praktični problem nedostatak toaleta za tako veliki broj ljudi, prenosi New York 1. Reporter je pitao i stanovnike Manhattana kako doživljavaju proteste. Oni kažu da im ne smetaju i da razumiju mlade, ali da nažalost većina njih ne zna da skoro sve finansijske institucije, poput banaka koje su dobile vladi novac da ne bi bankrutirale, više i nemaju adresu na Manhattanu. Kada je o samim demonstrantima reč, evo šta kaže jedan od njih.
Well, I'm down here because Wall Street's been bailed out. And the American people have been sold out.
Ja sam ovdje jer su banke spašene, a američki narod je prodat. Ja sam bivši marinac, instruktor gađanja više od 30 godina. Volim ovu zemlju, volim ovaj narod, ali vlada je kriminalna. Čuli smo šta kažu republikanci, šta kažu demonstranti. Evo sada još dva naslova iz jutrošnjih svetskih medija. Hindustan Times piše o dešavanjima u Jemenu koji se već mjesecima nalazi u stanju anarhije. Uz paralelne proteste i antiproteste u glavnom gradu, fragmentaciju zemlje na plemenske saveze i rat protiv militantnih islamista na zapadu zemlje. Juče su se nastavili protesti u Sani. Demonstranti su se ponovo okupili na centralnom trgu tražeći hitan odlazak predsjednika Saleha, kome ne vjeruju da će postepeno predati vlast. Pitanje Jemena uskoro će se naći pred Savetom bezbednosti i ključno je kako će se postaviti SAD, jer kako prenosi indijski list, Amerika se plaši još većeg haosa u Jemenu ako bi se UN oštro postavile prema Salu, tako da bi Jemen u tom slučaju mogao da postane novi Afganistan iz 90-ih, da bude veliki trening kamp za militantne islamiste širom sveta, piše Hindustan Times. A Associated Press i brojni svetski mediji prenose delove govora kineskog predsjednika Hu Jintao povodom godišnjice kineske revolucije i on je uglavnom taj govor bio posvećen odnosima sa Tajvanom. Hu Jintao ponovo je pozvao na ujedinjenje i prevazilaženje razlika, a zanimljivo je da se na proslavi pojavio i 85-godišnji bivši predsjednik Jiang Zemin, koji zaista vrlo, vrlo dugo nije viđen u javnosti. U nastavku novinarenja čućemo dve priče ovoga jutra iz regionalne štampe. Hrvatski večernji list donosi reportažu iz Brisela gde je novinar ovog medija uspeo slučajno da u prodavnici kupi hrvatski rum koji nije po propisima EU i koji ne samo da se ne smije izvoziti, nego se od naredne godine neće smeti ni proizvoditi u Hrvatskoj. Reč je o svima poznatom Badelovom rumu, a proizvod je pronađen u jednoj maloj prodavnici u kojoj je godinama na polici. Tako da verovatno prodavac nije prekršio zakon. Šta više, na flaši piše Product of Jugoslavia, što znači da je flaša zaista odležala dugo. Zašto Evropa zabranjuje piće kao što je Badelov rum, pita reporter. Razlog je jednostavan. To nije rum, već alkoholno piće dobijeno fermentacijom raznih biljaka od kojih nijedna nije šećerna trska, kojem je kasnije dodata aroma ruma, a EU to zabranjuje jer to nije pravi rum. Zabranjeno je svako tako varanje kupca, pa će i Badel i Maraska u sljedeće godine prestati sa proizvodnjom, jer im je tako lakše nego da izmišljaju ime koje neće sadržati reč rum, a baš asocijacija na rum bila je jedna od retkih aduta pred kupcima, budući da kvalitet to svakako nije bio, zaključuje reporter. Novinar je kupio flašu koja ga je koštala čak 19 evra, 4 puta više nego u Hrvatskoj, probao i zgrozio se nad ukusom, posle čega je zaključio da evropski propisi vjerojatno ipak imaju smisla. Banjalučke nezavisne novine donose jednako zanimljivu priču pod naslovom Egipćani se žene Srpkinjama na 10 dana. Egipatska letovališta, aktualna sad u oktobru, pre svega Hurgade i Sharm el Sheikh, prepuno su lokalnih žigola na čiji šarm padaju turistkinje iz celog sveta, među kojima je sve više devojaka i dama iz Srbije. Budući da Egipćani čak neko su posluga ne smiju da borave u ovim letovalištima van radnog vremena, mnogi smišljaju načine kako da zaobiđu to pravilo i nađu se u društvu stranaca. Najgenijalniji je kratak brak koji se može sklopiti samo za vrijeme trajanja aranžmana. Ako se strankinja uda za Egipćanina, što košta oko 60 evra sa sve razvodom na kraju letovanja, tada Egipćanin dobije priliku da boravi u delu za turiste, dok novopečena supruga dobija apartman po daleko boljim cijenama, budući da ti lokalni momci imaju odlične veze. U tekstu na kraju stoji, a da Egipćani nemaju problem sa probirljivošću, pokazuje to što bez problema kidišu i na starije gospođe, najčešće udovice i raspuštenice, željne letnje, odnosno u ovom slučaju jesenje avanture. U nastavku novinarenja pridružit će mi se i moja koleginica Olivera Stajić i čitat ćemo domaću štampu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Olivera, dobro jutro. Olivera Stajić, naš šef deska. Izabrali smo nekoliko članaka, zaista ovog jutra ima dosta zanimljivih, tako na kraju krajeva svakog ponedeljka, ali možda oni koji se najviše tiče svih nas, budući da svi nekuda idemo, bilo svojim kolima, bilo autobusom, je stanje puteva koje će po svemu sudeći biti sve gore i gore.
Pa zapravo povod čitave ove priče najava da neke članice Nibens grupe, a setićemo se svih događanja u vezi sa ovom grupom putarskih preduzeća, neće imati kapaciteta da održavaju puteve u toku zimske sezone. To je utoliko aktualnije jer smo se već suočili sa lošim vremenom u nekim planinskim predelima i snegom. Naime, preduzeće za puteve Beograd kao jedno od najvećih u toj Nibens grupi apsolutno nema novca da registruje kamione, da kupi nove gume, tako da se ispostavlja vrlo ozbiljan problem održavanja čak oko 800 km puteva u Srbiji, a njima se sa istim problemom pridružuje i Bačka put koja održava oko 700 km puteva u Vojvodini. Ono što je zapravo problematično u svemu tome je kontekst čitave priče, a setit ćemo se svih onih štrajkova i protesta članica Nibens grupe, ako možda nekome nije bilo jasno šta to znači, mislim da postoji rizik da se ove zime suočimo sa zapravo rezultatom, odnosno efektom jedne loše privatizacije i da shvatimo zapravo kakve su posledice.
Da, i to ne samo u Beogradu, da. Rekli smo i Bačka Put. Jedna priča koja, evo, našli smo je i u presu i u politici, zaista je vrlo zanimljiva. Švedski akademici krojili kvote za Nobela, to je naslov iz politike. Ono što se sad ispostavlja povodom one velike prošlonedeljne prevare imenovanja Dobrice Ćosića kao na jedan sat, kao dobitnika nagrade za književnost, sada se ispostavlja da možda i to nije bila grupa koja je samo htjela da naglasi nešto, da govori o prošlosti Dobrice Ćosića, već da je u pitanju mnogo ozbiljnija stvar oko nameštanja kvota, a ljudi se klade između ostalog i na Nobel i to se profesionalno klade već godinama.
Da, čitava ta, nazovi, šala sa objavljivanjem imena Dobrice Ćosića kao dobitnika Nobelove nagrade sada dobija jedan sasvim drugačiji kontekst i po svemu sudeći može se ispostaviti da će srpski medijski prostor biti kao neka kolateralna šteta u čitavoj ovoj priči.
Ono što su oni želeli, ti, ako to tačno, koji su nameštali, da. Dakle, oni objave veliki broj lažnih kandidata da bi snizili kvotu za onoga za koga oni imaju informaciju ili veruju da će zaista da dobije i tako zaradili više novca.
To jeste bio problem jer se već objavili, izašlo se u javnost sa informacijom da je švedski pesnik dobitnik Nobelove nagrade, pa su jako puno pale kvote i onda je bilo potrebno na neki način zamaskirati sve to. Ono što je u svemu ovome jako problematično je to što se postavlja pitanje kredibiliteta u krajnjem slučaju članova komiteta za dodelu Nobelove nagrade i ovo nije prvi put da takve informacije izađu javnost mnogo pre nego što se zvanično sazna ime dobitnika.
Dakle, nije samo u fudbalu u pitanju. Hoćemo da pređemo na još jedan sport. Jahanje.
Da, da.
Zaista neverovatan tekst kod Kuršumlije, zaista sela su dosta udaljena od samog gradića i evo imamo jednu diplomiranu pravnicu koja svakoga dana, to jest onim danima kada autobus iz Kuršumlijske banje ne ide do Kuršumlije, ona na posao ide konjem i to 2 sata i kako kaže, leti ga ostavlja u šumi da je čeka, zimi ga ostavlja u napuštenoj štali. Prosto neverovatna priča. Kad čovjek razmisli, nije toliko neverovatna, ali nam dosta govori o tome koliko ne postoje 2 Srbije, nego jedno 10 različitih paralelnih Srbija.
Upravo to. Ja se uvek obradujem kada u medijima naiđem na reportažu ovog tipa. Mislim, ovo je zaista, kako bi se reklo, tako blizu, tako daleko. Prosto mi iz ove gradske vreve i perspektive nekog urbanog života teško možemo da pojmemo da neko može da vrlo normalno živi i na ovakav način. Reč inače o ženi koja radi kao sekretar opštih pravnih poslova.
Da, njen muž se doselio iz Beograda, uopšte stvari izbora.
I njoj nije teško da svakoga dana jaše konja po 20 kilometara, da se uredno našminka kada stigne na posao, da kao i svako drugi koji na posao dođe možda iz neke zgrade koja je na udaljenosti 500 metara od opštine. Tako da to bi zaista toplo preporučila čitaocima.
Da, možda nekako živimo u Beogradu, ali evo, dosta inteligentan
način. Ali nije loše da prosto negde se i mi zapitamo koliko smo razmaženi kada nam je teško da, ne znam, uzmemo...
Ili pešačimo jednu stanicu.
Upravo to.
Dobro, Nada Gajić svakako neće imati problema sa preduzećima za održavanje puteva. Olja, ja te zahvaljam. Olivera Stajić, naš urednik deska. 9:53, završili smo još jedno novinarenje. Na programu u 10 sati slede vesti. Hvala na pažnji.